რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღები. ზუსტად 10 წლის წინ რუსულმა ავიაციამ სამეგრელო სოფელი ურთაც დაბომბა.
გადაიარემ ამ თვითმფრინავმა და ჩამოაგდეს ჩემს ეზოში და მეზობლის ყანაში. ვაიმე, გარეთ ვერ გამოვედი შვილო. გიოდი.
რომ მოვედი მტრესას რომ დავინახახ. ერთი იამა, მეორე იქით, მესამე იქით და მეოთხე კასეტური.
ვითარება ძლიერი წვიმით და მეწყრით დაზარალებულ რაიონებში.
ძალიან დააზიანა რა აი ესეთი წვიმა, სეტყვა ჩვენ ორი წელია მან დავარდა არ აღופილა. ეხლა უკვე მანქანები თუ ვინმე ჩარჩენილი იყო რამე გავატარე.
რუსთავში მრავალსართულიან მშენებლობასთან მოსახლეობის დაპირისპირების პირველი პრეცედენტი შეიქმნა.
თითოეული კოტეჯის მაქსიმალური სიმაღლე არის 5 მეტრი და 5 მეტრიან შენობას რო ზემოდან 15 მეტრიანს დაუყენებენ, ხო? აი ჩვენი საქმე როგორ იქნება?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ დაკავებულია ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების საქმეზე მსჯავრდებული რუსლან შავაძე, რომელიც 2017 წლის ნოემბერში თბილისში გაბრიელ საოსის ქუჩაზე ახმედ ჩატაევის დაჯგუფების წინააღმდეგ ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მიიმალა და მას შემდეგ იძებნებოდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, შავაძეს დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სუსის ცნობით, შავაძე 9 აგვისტოს ბათუმში დააკავეს საშინაგან საქმეთა სამინისტროს, აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად ჩატრებული ოპერაციისას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, შავაძე ახმედ ჩატაევის ერთ-ერთი თანამზრახველი იყო და არსებული მონაცემებით ის ჯერ კიდევ 2016 წლის სექტემბერში მწვანე ზოლის გამოყენებით სოფელ მარადიდის მონაკვეთზე უკანონოდ გადავიდა თურქეთის ტერიტორიაზე და მალევე შეუერთდა სირია ერაყის ტერიტორიაზე მყოფ ახმედ ჩატაევის დაჯგუფებას და მონაწილეობას იღებდა საბრძოლო მოქმედებებში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით 2017 წლის 27 ოქტომბერს კი ამავე მონაკვეთის არალეგალურად გადმოლახვით ჩატაევთან ერთად ჩავაძე საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ხოროვას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამამ, ზაზა სარალიძემ და ჟურნალისტმა ელისო კილაძემ სტრასბურგში მათი ვიზიტის ჩაშლის თაობაზე პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართეს. ზაზა სარალიძე და ელისო კილაძე ითხოვენ დადგინდნენ პირები, ვინც მათი ვიზიტი ჩაშალა და გერმანიაში ცრუ ინფორმაცია გაგზავნა, რომლის თანახმად მალხაზ მაჩალიკაშვილი ტერორიზმში ეჭმიტანილი პირი იყო. შეგახსენებთ, რომ სარალიძე, მაჩალიკაშვილი და კილაძე გერმანიის გავლით სტრასბურგში გამგზავრებას 5 აგვისტოს აპირებდნენ, თუმცა ერთი დღით ადრე განაცხადეს, რომ მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გერმანიაში გააგზავნა ინფორმაცია, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილი სავარაუდოდ ტერორიზმში ეჭმიტანილი, რასაც კილაძის და სარალიძის განცხადებით მისი დაკავება მოყვებოდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უარყოფს გერმანიაში მსგავსი ინფორმაციის გაგზავნის ფაქტს. საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს 1 ბაშა დაახლოებით 6 თეთრით გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 53 თეთრი ღირება. 10 აგვისტოს მოქმედი კურსით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 46 თეთრი ღირდა. კერძო ბანკებსა და დოლარის გადამცვლელ ჯიხურებში უცხოური ვალუტის ფასი ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ კურსთან შედარებით რამდენიმე თეთრით მაღალია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზუსტად 10 წლის წინ 2008 წლის 10 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განკარგულებით სამთავრობო ძალებმა ცეცხლი შეწყვიტეს და ცხინვალის რეგიონი დატოვეს. სააკაშვილმა მაშინ რუსეთსაც მოუწოდა ცეცხლი შეეწყვიტა და მოლაპარაკება დაეწყოთ. მიუხედავად ამისა, რუსულმა ავიაციამ კვლავ და ბომბა გორი, ქარელის რაიონი, თბილისის ავიაციო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია და უკვე საჰაერო და სახმელეთო შეტევა დაიწყო კოდორის ხეობაზე. იმ დღეს დაიბომბა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ურთაც. მაშინ ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ურთასთან რუსული ბომბები მიუვალ ტყის მასივში ჩამოაგდეს, თუმცა დაბომბის კვალი დღემდე შეიმჩნევა სოფლის მცხოვრებთა ყანებსა და ეზოებში. ურთაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა.
10 წლის წინ 10 აგვისტოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურთასა და მის მოსაზღვრე აბასთუმანში რუსულმა ბომბდამშენებმა რამდენიმე ბომბი ჩამოაგდეს. მაღალმთიან სოფლებში აფეთქების ხმა დილის 7 საათზე გაისმა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს ამ დროს ეძინა. ნაწილი კი ბოსელში იმყოფებოდა და საქონელს საძოვრებზე გასაშვებად ამზადებდა. სოფლის მოსახლეობა გაურკვევლობამ და პანიკამ მოიცვა. დაუსახლებელ პუნქტებთან ერთად აფეთქებები იყო მოსახლეობის ყანებშიც, თხილნარსა და საძოვრებზე. შედეგად სოფელ აბასთუმანში დაიჭრა ორი ადამიანი. ერთი კი წარმოქმნილი კვამლით მოიწამლა სოფელ ურთაში.
ავდექი, წავედი მას ბოსელში. იქ შესვლის თანავე გადაიარე მამ თვითრინავმა და ჩამოაგდი ჩემს ეზოში და მეზობლის ყანაში. ვაიმე, გარეთ ვერ გამოვედი შვილო. გიოდი იქ. ასე ვიყავი იმაზე ჩამოკიდებული, რომ არ დავცემული ვიყავ. ეს ყურები მქონდა ხელები. ფამილი იყო, სუნი იყო, მე ამ ხელა რაღაცები ეყარა იქ ჩვენს ეზოში. და მეზობლის იმაში ყანაში. გადავედი, მივდივარ, სად მივდივარ, საერთოდ აბსოლუტურად არ ვიცოდი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ურთელმა ნუნუ ქირიამ. სოფელში ყვებიან, რომ შემთხვევას მსხვერპლი არ მოხოლია, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა ყანაში სამუშაოდ დილაადრიან გასული ჯერ არ იყო. ნაწილი სახლებს ტოვებდა, თუმცა ვერ ხვდებოდა სად უნდა წასულიყო. როგორც ურთელები იხსენებენ, მთელი სოფელი ერთ სახლში შეიკრიბა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მას სარდაფი ჰქონდა. აქ თავი გაცილებით უსაფრთხოდ იგრძნეს. რუსული ბომბების კვალი სოფელს დღესაც ეტყობა. 10 წლის შემდეგ ორმოები მართალია ნაწილობრივ შევსებულია მიწითა და ბალახით, თუმცა მაინც მარტივად შესამჩნევია თხილნარებში, სიმინდის ყანებსა და საძოვრებსაც. ურთელი შუქრი ქარდავა მის თხილნარში 10 წლის წინ ჩამოვარდნილი ბომბისგან წარმოქმნილ ორმოში ჩადის, რომელიც მას მუხლამდე ფარავს.
რომოვედი მტრესას რომ დავინახახ, ერთი იამა, მეორე იქით, მესამე იქით და მეოთხე კასეტო. ჩემ სიმაღლეზე იყო, აი მე რო ჩავიდოდი, თავი მოჩანდა ჩემი ზევით. ყველაფერთიანად აქ თხილი, აი, სამოგლიჯილი იყო ყველგან. ვხედავდი მასაც, რომ რაკეტებს როგორ უშვებდნენ. რაკეტას გაუშვებდა, თვითმფრინავის ზევით აიწევდა. აქ შენაერთები იყო, აი, მთაში. ჩვენი ჯარის და იმის გამო დაიბომბა, მე მგონი, ასე მგონია ეხლაც.
ტრისტან ბაჭკორია, რომელიც 2008 წელს სოფლის გამგებელი იყო, ყვება, რომ ბომბები მეტწილად ურთის ყველაზე მაღალმთიან უბანში, ზანაში ჩამოვარდა. ის სასწრაფო დახმარების მანქანასთან ერთად მივიდა ადგილზე. ჯერ კიდევ კვამლი იყო და მძაფრი სუნი იდგა.
მანამდე სანაკში იყო ბომბები ჩამოყარეს სამხედრო ბაზარზე, მაგრამ აქ მოსახლეობა იყო და აქ ჩამოყარეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში ვიფიქრეთ, რომ მოსახლეობის სახლებზე იყო ეს, როდესაც ბომბი ჩამოვარდა და ადღაც 10 წუთი არ იყო გასული და უკვე ცენტრში გაიაროს სასწრაფო მანქანების გრუპა, 1 2 3 4 5-მდე მანქანა იყო და ჩვენ არც კი ველოდიოთ, აქ მინდა ცოცხალი იყო დარჩენილი.
თქვა ტრისტან ბაჭკორია. მისი ცნობით ოჯახები, რომლებსაც რაიმე სახის ზიანი მიადგა, კომისიამ აღწერა. მოგვიანებით კი წითელი ჯვარი დაეხმარა. ურთელების განმარტებით ტერიტორია მომხდარიდან მალევე შეისწავლეს გამნახველებმა. ამიტომ ახლა ამ უბნებზე უშიშრად გადაადგილდებიან.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურთაში, რომელიც ზუსტად 10 წლის წინ ამ დღეს რუსულმა ავიაციამ დაბომბა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული ღამის შემდეგ დასავლეთ საქართველოში საგანგებო რეჟიმით მუშაობა უწევთ სამაშველო სამსახურებს და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების შესაბამის სამსახურებს. ამის მიზეზი ძლიერი წვიმით გამოწვეული ზარალი და პრობლემებია. მაგალითად, სამეგრელოს რეგიონში პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში, ასევე ქალაქ ფოთში, დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების ეზოები, თავად საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, განადგურებულია გზები. გაცილებით უფრო რთული ვითარება შეიქმნა ძლიერი წვიმის შედეგად აჭარის რეგიონში, სადაც ზოგიერთ ადგილას მეწყრული პროცესებიც განვითარდა. იქ დღეს არსებული ვითარების შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორტკი ბაინძაკი ამბობთ.
ძლიერმა წვიმამ დააზარალა ქალაქი ბათუმი, ქობულეთის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტები. ოხმა ნალექმა ყველაზე მეტი პრობლემა შეუქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებს, სადაც მეწყრული პროცესები განვითარდა რამდენიმე საცხოვრებელ სახლთან და სოფლების ჩაქვისთავისა და გორგაძეების გზაზე. მეწყერი ჩამოწვა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმიდან აგარის მიმართულებითაც. ახალი მეწყრული კერა გაჩნდა კვარიაჩი, სადაც ჩამოწოლილმა მიწის მასამ საფრთხე შეუქმნა იოანე ლაზის ქუჩის 15 ნომერში მცხოვრებ ნარაკიძეების ოჯახს.
არი გადარჩა პეწუზე, იქ გზასაძლევდა წყალს და მოყვა კიღა.
იყო 12-ის რაღაც უწუხები, ხმაური გავიგონეთ, წამოვიდა მასალო და გამოიქეცია.
ნარაკიძეების დაზარალებულ ოჯახს სტიქიის ზონიდან დროებით გაიყვანენ. ახალ მეწყულ კერას კვარიაჩი კი გეოლოგები შეისწავლიან, განაცხადა სტიქიის ადგილას მისულმა ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ.
კვარიაჩი იოანე ლაზის ნომერში, ასევე კახაბერში მივიღეთ ცერეზომის მეწყრული პროცესები. კვარიაჩი საკმაოდ საშიში მდგომარეობაა, იქ ოჯახი გავყავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაში აუცილებლად ჩავთავთ გეოლოგებს, იმიტომ რომ პროცესები ძალიან საყურადღებოა. კვარიაჩი მოშალა საკმაოდ კარგად გაკეთებული და მასიური გაბიონები და ჩამოიტანა ისინი ქვემოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან საყურადღებოა ეს ადგილები, იმიტომ რომ ქვალდაზეგა ისევ არ გამეორდეს ეს პროცესები.
დინარის ადიდების შედეგად სოფელ მახინჯაურში დაიტბორა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. დატბორვის გამო მოძრაობა მცირე ხნით შეიზღუდა მახინჯაურის ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე. ბათუმში თამარის დასახლებაში მდინარე ყოროლისწყალის კალაპოტი ადიდდა და საფრთხე შეუქმნა მდინარის პირას მცხოვრებ ხუთ ოჯახს, მათ შორის ლია ჩხაიძის ოჯახსაც.
მთელი ხუთი ოჯახი, აი ესე ვიდექით მთელი ღამე და ველოდებოდით როდის წაგვლეკავდა. ხო უნდა იქნება გაგვიკეთონ, დაგვიმაგრო, ჯებირებს ვითხოვთ, ვინებს ხო არ ვითხოვთ.
უხმა ნალექმა ბათუმის თითქმის ყველა ქუჩა დატბორა, განსაკუთრებით კი ეგრეთ წოდებული ჭაობის, გოროდოკისა და ბარცხანა ბონის დასახლებები. საცხოვრებელი სახლები დაიტბორა ბაგრატიონის ქუჩის ნაწილსა და მის მიმდებარე ქუჩებზე. დაზარალებულმა მოსახლეობამ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველები დასახმარებლად გამოიძახა. სამაშველო სამსახურში ბათუმიდან 80-მდე, ქობულეთიდან კი 40-მდე შეტყობინება შევიდა. ადგილზე მუშაობდნენ მერიის სამსახურებიც, რომლებიც წყლის ამოტუმვით სამუშაოებს ანხორციელებდნენ. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებდა, რომ მათ ქუჩებზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ახლახან დასრულდა და სულ რამდენიმე თვეა კანალიზაციისა და სანიაღვრე ახალ სისტემებს შეუერთდნენ, თუმცა უშედეგოდ.
არ კაჩავს ეთქობა. არ წეიღო და შემევიდა თლა. პირველი ზარდულა მიტყორა
25 წელია ეს. სანიაღვრე გააკეთეს, მაგრამ დაბალია. უნდა გააკეთეს მაღალი.
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ წყლისა და კანალიზაციის ახალი სისტემა ჯერ არ არის ერთიან ქსელში ჩართული და სწორედ ამიტომ დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები ქალაქის გარეუბნებში.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ამ დროისთვის აჭარის რეგიონში ძლიერი წვიმის და ამ წვიმით გამოწვეული მეწყრული პროცესების შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ თუშეთში უხვი ნალექის გამო ავტოსაგზაო და სხვა სახის შემთხვევების პრევენციისთვის 17 საათი და მთელი ღამის განმავლობაში სოფელ ლეჩურიდან ომალოს მიმართულებით და პირიქით აიკრძალა ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. ძლიერმა წვიმამ და მეწყრულმა პროცესებმა ვითარება საკმაოდ გართულა ფშაველი აბანო ომალოს საავტომობილო გზაზე. იქ არსებულ ვითარებას დღეს ეკა ქევანიშვილი არკვევდა.
ბოლო ორი დღის განმავლობაში ძლიერი წვიმების შედეგად თუშეთში გზის რამდენიმე მონაკვეთი დაზიანდა. გაუარესებულმა ამინდმა მდინარეების ადიდება, კლდეების ჩამოშლა და გზის დაფარვა გამოიწვია. სოფელ ხისომდე მეწყრის ადგილას მდინარეში წყლის დონე მაიწია და საავტომობილო გზა დაფარა. ამ დროისათვის გზაზე ჩარჩენილი ავტომობილები სამშვიდობოს არიან გაყვანილები და გზაც ნაწილობრივ გახსნილია. თუმცა ადგილზე საგზაო სამუშაოები გრძელდება და მობილიზებულია მძიმე ტექნიკაც. გამწვენ სამუშაოებს შპს გერალი აწარმოებს, რომლის წარმომადგენელმა ტარიელ წიკლაურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ორი წელი ასეთი სეტყვა და წვიმა არ ყოფილა.
ძალიან დააზიანა რა, აი ესეთი წვიმა, სეტყვა, ნუ არ ყოფილა რა, ჩვენ ორი წელი ამან დავარდა, არ ყოფილა.
სტიქიის შედეგად გზის მე-13 კილომეტრიდან 75-ს ჩათვლით მთელი გზა დაზიანებულია.
არასოდეს არ ყოფილა ჩამონატანები ეს კლდის ნაშალები და ისა ეხლა ჩამოვიდა. რა თქმა უნდა ჩაკეტა. ტრაქტორები ყვავ, 6 არის ჩვენი ტრაქტორი, ორი კიდე დავამატეთ, რომ აი პატარმე მონაკვეთებზე იმუშაონ, რომ ერთდროულად განთავისუფლდეთ ეს. ეხლა უკვე მანქანები თუ ვინმე ჩარჩენილი იყო რამე გავატარეთ. ჩარჩენილი არავინ აღარ არის და ეხლა მიდის გაფართოება. თუ ისევ ესეთი წვიმა თუ მოხდა, კიდე ჩამოვა, მაგრამ ნუ მზათავართ რა, რაც შეიძლება მაქსიმალურად მობილიზებული, რომ დიდი ხნით არ დავკეტოთ.
დარიელ ციკლაური აღნიშნავს, რომ თუშეთის გზა მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ გზად მიიჩნევა, სწორედ ქვისცვენის და ჩამონატანის თვალსაზრისითაც. მისი თქმით, მთელ გზაზე კლდეები დახეთქილია და ადგილზე განსაკუთრებით ღამით მუშაობაც ძალიან რთულია.
ღამე არა ჩანს სადრა მოწყდება, ვერ ვისკავთ რა, აი შარშანაც კაცი მოგვიგდა, წესაც კაცი მოგვიგდა. უსაფრთხო ნამდვილად არ არის, კაცმარიც ის სადრა მოხდება. ჩვენ მაგალითად ისეთ ადგილში ჩამოვიდა 1500 კუბის რაოდენობის ნაშალი, რომ არა ყოფილა რა, აი ბოლო ალბათ 1-5 წლის განმავლობაში არაფერი არ ყოფილა, აი ხოლმე ჩვენ ჩამოვიდა. ეხლა დგა ორი ბულდოზერი და იმას ასუფთავებს.
ამიტის გაუარესებს მარტო თუშეთი კი არა, მთელი საქართველოა დამოკიდებული, ოკითხრა თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორმა ვახტანგ გიუნაიძემ. მისი თქმით, გზის 95 და 96 კილომეტრზე, სადაც ტბა დაგუბდა და გზა დაიფარა, ხრეში უკვე მოყრილია და იქ მანქანის გავლა შესაძლებელია.
ტბასთან, სადაც მეწყერია ჩამოსული, წყალი ვეღარ გადადის და იქ აიწია წყლის დონე. გზაზე გადმოვიდა უკვე, ვისაფარი დაფარა და დღეს დილით უკვე წვიმები რო აღარ იყო, წუხი აღარ იწვიმა და უკვე დაიწია წყალმა და დაჯდა თავის ადგილამდე. გზაზე გამღიარა მანქანა.
ოფიციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმაც, რომლის ცნობით ფშაველი აბანო ომალო საავტომობილო გზის 53 და 72 კილომეტრების მონაკვეთი სრულად გაწმენდილია. 28 კილომეტრზე კი გზის აღდგენითი და გაწმენდითი სამუშაობები პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს.
ეკა ქევანიშვილმაგი ამბობს საკმაოდ რთულ ვითარებაზე, რომელიც ძლიერი წვიმის შედეგად შეიქმნა ერთ-ერთ ყველაზე რთულ გზად მიჩნეულ თუშეთის გზაზე. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პრევენციის მიზნით საღამოს 5 საათი და მთელი ღამის განმავლობაში სოფელ ლეჩურიდან ომალოს მიმართულები და პირიქით ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქალაქ რუსთავის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი სამშენებლო კომპანიის გეგმას დაუპირისპირდა. საუბარია ქალაქის იმ ნაწილზე, რომელსაც ძველ რუსთავად მოიხსენიებენ. სამშენებლო კომპანიის მიმართ პრეტენზიები ქალაქის საკრებულოს ხდომაზეც განიხილებოდა. აღსანიშნავია, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა რუსთავში, როცა მოსახლეობა მრავალსართულიან მშენებლობას წინ აღუდგა, თუმცა რა იქნება ამის შედეგი, ჯერჯერობით უცნობია. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
კომპანია Sunrise House-მა, რომელიც რუსთავის უძრავი ქონების ბაზარზე შარშან გამოჩნდა, 1957 წელს აშენებული და დანგრევის პირას მისული ყოფილი სასტუმრო რუსთავი შეიძინა და ახლა მისი საცხოვრებელ შენობად გადაკეთება მიმდინარეობს. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ყველაბინა უკვე გაყიდულია. დეველოპერები სასტუმროს შიდა ეზოში 4-4-სართულიანი საცხოვრებლის აშენებასაც გეგმავენ, რაც ახლომდებარე გასული საუკუნის 50-იან წლებში აშენებული კოტეჯების ბინადართა პროტესტს იწვევს. მოსახლეობა თავდაპირველი პროექტის შეცვლას ითხოვს. პროცესში ჩართულია რუსთავის საკრებულოც. 9 აგვისტოს ჩატარებულ ხდომაზე, რომელსაც მოდავე მხარეებიც ესწრებოდნენ, ერთ-ერთ საკითხად სწორედ ეს საკამათო თემა გამოიტანეს. მერის არქიტექტურის სამსახურის თანამშრომელმა მამედ მამედოვმა განაცხადა, რომ მაქსიმალურად გაითვალისწინეს მოსახლეობის ინტერესები.
ება ინდივიდუალური დამოუკიდებელი შესვლა ტერიტორიაზე, სამხრეთ წრიული მოძრაობა ტერიტორიაზე და დაცულია ყველანაირი სახანძრო ნორმები, სამეზობლო მიძინები, ასევე დაცულია სამეზობლო სხივები.
მამედ მამედოვის გამოსვლის შემდეგ საკრებულოს წევრებს ერთ-ერთმა მომჩივანმა, რუსთავის ყველაზე დიდი სტომატოლოგიური კლინიკის დენსის მფლობელმა გიორგი ქოჩიაშვილმა მიმართა.
1% დაშვების შემთხვევაში ამუბაში, კერძო სექტორში 14-მეტრიანი აი ესეთი ფოკუსი შეცვლა გამოიწვევს იმას, რომ ორი წლის მერე ქუჩი საკეთებია, მერე ქუჩი მიდგა, რაც მოხდა თბილისში დაახლოებით აი ესეთი ტენდენცია შემდგომ რუსთავში მოხდეს და წავის საკუთრით განაშენიანება.
გიორგი ქოჩიაშვილის მიმართვა საკრებულოს თავმჯდომარის ლევან ონიანის რეპლიკა მოხვა იმის თაობაზე, თუ როგორ დაარღვია თავის დროზე კანონი ქოჩიაშვილმა, როცა კოსტავას ქუჩაზე კლინიკას აშენებდა.
ვფიქრობთ, რომ ის, რომელიც ააშენებ თქვენ თავის გარემოს იერი, ჯობია ამას რაცაც წარმოგიდგენთ.
ვიღაცამ რო ადგეს და შეუცვალოს ერთსაც და ლამაზი გააკეთოს. ჩვენ ფიქრობთ, არის თუ არა დარღვევა ეს? არის, ხო?
ალბათ არის.
ხო, ანუ თქვენი მომატები კოსტავას ერთსაც შეუცვალე?
კომპანია Sunrise House-ის მფლობელმა ლევან ციქარიშვილმა მოდავე მხარეს მიმართა და საკრებულოს წევრების გასაგონადაც თქვა, რომ ამ 4 კორპუსის აშენებით დუმბაძის ქუჩა, რომელიც თავისუფლების მოედანს ესაზღვრება, კიდევ უფრო პრესტიჟული გახდება.
ეს არის იგივე არქიტექტურის პროექტი რა არქიტექტურაც 1947 წელს პირველად სასტუმრო შენობა აშენდა. ეს იქნება ურბანულად უნიკალური განაშენიანების ურბანი თელს რუსთავში. ეს იქნება რუსთავის სავიზიტო ბარათი. მე ყველას გეტყვით აქ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, ვინც ამის ძინავდნენ გიხართ, ყოველთვის ამას ვიზახთ თქვენთან შეხვედრის პირველივე წუთიდან, რომ ეს კომპლექსი რო დამთავრდება, ეს რესპლანტაციაში შევა და ჩაერთვება, გარშემო კალცაგოიზე არსებული სახლები რაც არის, მინიმუმ 30%-ით გაზრდის ფასებს.
Sunrise House-ის მფლობელს მხარი დაუჭირა საკრებულოს დამოუკიდებელი ფრაქციის რუსთაველების თავმჯდომარე მამუკა აბულაძემ.
დავტოვებდით როგორც იყო ადრე შევარდნაძის დროს არჩუქი არწალე აფერ და როგორც და 10000 დოლარები თქვენი პრესტიჟული კალში მიყოფებინები ესე იქნებოდა. დღეს მათი ფასი ძალიან დიდია, ხო? საიდან გამომდინარე არის? იმდან გამომდინარე, რომ ეს კეთდება, ოსტავა კეთდება და მიმზიდველი არის არა მარტო რუსთაველებისათვის და საზოგადოებრივი მცხოვრები რუსთაველებისათვის და თბილისელებისათვის, რომელიც ჩამოდიან და პირდაპირ იძახება აი 15 წუთში მე ვიქნები რუსთავში და რა მნიშვნელობა აქვს თბილისში გავაქირავე ბინას და რუსთავში აქ პრესტიჟული ადგილზე ვიქნები.
საბოლოოდ რუსთავის საკრებულოში ქართული ოცნების უმრავლესობამ კომპანიას მშენებლობის უფლება მისცა. ხმის მიცემისგან თავი შეიკავა ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ. წინააღმდეგი იყო საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი დავით კაპანაძე. სხდომის შემდეგ ერთ-ერთმა მომჩივანმა, რომელმაც ვინაობის დასახელება არ ისურვა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საკრებულოს შეეძლო მოსახლეობისთვის სოლიდარობა გამოეცხადებინა, ისევე თქმით დაახლოებით 50 ადამიანი საკრებულოს განკარგულებას გაასაჩივრებს.
ადვოკატი აღვანილი ყავს ჩვენ უკვე და რო დაიწყება მშენებლობას, მე იმის მიხედვით წავალ სასამართლოში. მეტი გზა არ დაგვიტოვე სამართლა და რა უნდა ვქნათ. არის კერძო დასახლება თითოეული კოტეჯის მაქსიმალური სიმაღლე არის 5 მეტრი და 5 მეტრიან შენობას რო ზემოდან 15 მეტრიანს დაუყენებენ, ხო? აი ჩვენი საქმე როგორ იქნება?
თუმბაძის ქუჩის კიდევ ერთი მკვიდრი ვალერი მელაძე ამბობს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს ძველ რუსთავში არა ახალ შენებლობებზე, არამედ არსებული აღდგენასა და გარემოს გაუმჯობესებაზე.
აქ ჯობია პატარ-პატარა რაღაცეები გალამაზდეს, ბაღები გაკეთდეს, სკვერები გაკეთდეს, პატარა კაფეები გაკეთდეს და ახალი რუსთავია, თქვა და ეგეთ გამოდიოდნენ და იჯდნენ დაისვენონ. გამწვანება მეტი იყვეს.
ვალერი მელაძის განცხადებით რუსთავის საკრებულოს გადაწყვეტილების შემდეგ დავა სასამართლოში გაგრძელდება. ადვოკატმა მაკა თინიკაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საკრებულოს განკარგულებას და წარმოდგენილ პროექტსაც ჯერ ექსპერტიზას ჩაუტარებენ.
რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძისგან შევიტყვეთ პირველ პრეცედენტზე, როცა ამ ქალაქში ცხოვრებთა ნაწილი მრავალსართულიანი მშენებლობის ინიციატორებს დაუპირისპირდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალი წლიდან საქართველოში კონკრეტული ვალდებულებები დაეკისრებათ მუნიციპალიტეტებს, რომლებმაც ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება უნდა დაიწყონ. სეპარირებული ნიშნავს ცალ-ცალკე შეგროვებას, მაგალითად მინის ნარჩენების, პლასმასის, ქაღალდის და ასე შემდეგ. ასევე მომავალი წლიდან კონკრეტული ვალდებულება დაეკისრება მწარმოებელს, კერძოდ კი სპეციფიკური ნარჩენების რეციკლირების ვალდებულება. რეციკლირება კი გამოყენებული მასალების გარდაქმნას ნიშნავს. ამ პროცესში, რაც ეხება ნარჩენების ეფექტურად და რაც მთავარია გარემოსთვის ზიანის მიყენების გარეშე მართვას, ეკოლოგები განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას მოსახლეობას აკისრებენ და როცა ასეთ პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ, ხშირად მაგალითად მოხავთ ის, რომ მაგალითად ალუმინის და პლასმასის ბოთლების გარემოში დაშლის დრო არც მეტი არც ნაკლები 500 წელია. ამ თემებზე ქუთაისში იყო საუბარი ეკოლოგების კონფერენციაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილიც დაესწრო.
ერთი ტონა ქაღალდის გადამუშავებით სიცოცხლე უნარჩუნდება 17 ხეს. პლასტმასის 25 ცალი 2 ლიტრიანი ბოთლის რეციკლირების შედეგად შესაძლებელია ერთი სვიტერის მოსაქსოვად საჭირო სინთეზური ძაფის მიღება. ერთი ტონა პლასტმასის გადამუშავებით კი შეიძლება დაიზოგოს 2 ადამიანისთვის წლის განმავლობაში საკმარისი ელექტროენერგია. სწორედ ამიტომ ნარჩენების გადამუშავება საუკეთესო გზაა ენერგიის დასოგვისა და გარემოს დაცვისთვის, აცხადებენ ეკოლოგები, რომლებიც ქუთაისში კონფერენციაზე შეიკრიბნენ ნარჩენების სეპარირებისა და რეციკლირების საჭიროებაზე, გამოწვევებზე, ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებსა და სამოქალაქო საზოგადოების როლზე სასაუბროდ. იმერეთის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ორგანიზებულ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ არასამთავრობო სექტორის და გადამამუშავებელი საწარმოების წარმომადგენლები. სპექტრის აღმასრულებელი დირექტორის ქეთევან ცხაკაიას განცხადებით, საქართველოს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია ით ითვალისწინებს 2020 წლისთვის 4 ძირითადი კატეგორიის ნარჩენის დახარისხებას და გადამუშავებას. 30-80% უნდა შემცირდეს ნაგავსაყრელზე ქაღალდის და პლასტიკის გატანა, 70%-ით მეტალის და 20%-ით მინის. მომდევნო 10 წელიწადში ეს მაჩვენებელი 80-90%-ამდე უნდა გაიზარდოს. ქეთევან ცხაკაიას განმარტებით, რეციკლირება ნარჩენის და გამოყენებული მასალების გარდაქმნის პროცესია, რომლის შედეგად ახალი პროდუქტი მიიღება. ეკოლოგის ინფორმაციით, მომავალი წლის თებერვლიდან მუნიციპალიტეტები ვალდებულნი არიან დაიწყონ ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება. ქეთევან ცხაკაია ამბობს, რომ ნარჩენის დახარისხებაში მნიშვნელოვანია მოსახლეობის როლი.
ეს არის საკითხი, რომელიც გვეხება ყველას. ყველასთვის საჭირო როტო პრობლემა არის ნარჩენებით გარემოს დაბინძურება და ნარჩენების სადღაც 80% შეიძლება სასარგებლოდ იქნას გამოყენებული. ამიტომ, რა თქმა უნდა, აი ამ საქმეს ჩვენ ერთობლივად უნდა მოვკიდოთ ხელი და ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ნარჩენები გახდეს სასარგებლო რესურსი, შევაგროვოთ ძალკე და შემდეგ მოვახდინოთ მისი სხვადასხვა მიმართულებებით გაშვება.
გარემოს დამცველი ქეთევან ცხაკაიას თქმით, აუცილებელია მოსახლეობა მიცოდეს და გაიაზროს, თუ რა რაოდენობით ნარჩენს აგროვებს ყოველდღიურად და როგორია გარემოში მათი დაშლის დრო. მაგალითად, თუ ქაღალდის დაშლას ერთი თვე სჭირდება, მატყლისთვის ეს დრო ერთი წელია, ხისტოდებისთვის 4 წელი, კონსერვის ქილებისთვის საშუალოდ 100 წელი, ალუმინის და პლასტმასის ბოთლებისთვის 500, მინის ტარაკი საერთოდ არ იშლება. წარმოების ყოველი პროცესი წარმოქმნის ნარჩენის ამა თუ იმ ფორმას და ბაზარზე გამოსული ყველა პროდუქტი ადრე თუ გვიან ნარჩენად იქცევა. ამიტომ ნარჩენი რესურსების უზარმაზარი დანაკარგია როგორც მასალის, ისე ენერგიის სახით, ამბობს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ციცინო თურქაძე. მისი ინფორმაციით, მომავალი წლიდან ამოქმედება წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება და სპეციფიკური ელექტრომოწყობილობების ნარჩენის რეციკლირების ვალდებულება დაეკისრება წარმოებელს ან დისტრიბუტორს.
შესაბამისად, იქმნება ჯაჭვი, რომლის მიხედვითაც ჩართულია წარმოებელი, დისტრიბუტორი, მომხმარებელი, მუნიციპალიტეტი და შესაბამისი რეციკლირების საწარმო ან გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც ამ ნარჩენებს მიიღებს და გარკვეულ თანხასაც მიიღებს ამის რეციკლირებისათვის.
ქუთაისში ნარჩენებს ამუშავებს და მისგან ახალ პროდუქტს რამდენიმე საწარმო იღებს. მათ შორისაა პლასტმასის რეციკლირების საწარმო უნადი. მისი ხელმძღვანელის ნატალია კლინკოვას განცხადებით, უკვე 6 წელია საწარმო იბარებს პლასტმასის დამტვრეულ საგნებს და ჭურჭელს და მათგან გაზის და წყლის მილებს ამზადებს. ნატალია კლინკოვას ინფორმაციით, პროდუქტზე მოთხოვნა მზარდია, ამიტომ მომავალი წლიდან საწარმოს გაფართოებას გეგმავს.
ჯერერთი საქართველოს ეკონომიკიდან არწავა ფული საზღვარგარე და აქვე შეგვიძლია ეს დავამუშავო და მეორედ ის, რომ პლასტმასი, რომელიც 500 წელიწადი დედამიწა ვერ ერევა, ჩვენ შეგვიძლია ვაქციოთ მაგი პროდუქციად, მე ამ პროდუქციიდან შეუძლია გააკეთოს დეტალი, ან კანალიზაციის მილი, ან ავეჯის ფეხი, ან სკამი, უამრავ რამე შეიძლება გააკეთოს მე ამიდან. ტექნოლოგიებიც ვიცით, ნუ ცოტა გჭირდება ჩვენ დახმარება, იმიტომ რომ წარმოება გვინდა გავადიდო და გავაფართოვო და ამას საკმაოდ დიდი თანხები უნდა, ერთი დანადგარი ის $80,000.
ნარჩენების მართვის, სეპარირებისა და რეციკლირების საკითხებზე ქუთაისში გამართული კონფერენციის მონაწილეებმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს და შეთანხმდნენ, რომ ხელს შეუწყობენ ნარჩენების გადარჩევით შეგროვებას, გადამუშავებას და ამ სფეროს განვითარებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, რომელშიც შემაშფოთებელი უწოდა აგვისტოს 8-დან 10 წლის თავზე პოლიტიკოსების მხრიდან წინასაარჩევნო თუ სხვა პოლიტიკური მიზნებისთვის განცხადებებს, რომ 2008 წლის ომის დაწყებაში ბრალი საქართველოს მიუძღვის. ეს ორგანიზაციები ხაზს უსვამენ, რომ მსგავსი განცხადებები განსაკუთრებით საშიშია იმ ფონზე, როცა აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულს იძიებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და მოუწოდებენ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებს და პოლიტიკურ სუბიექტებს პატივისცემ საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე გამოძიების პროცესს და თავი შეიკავონ მსგავსი შეფასებებისა და გამონათქვამებისგან და გადაუმოწმებელი ან დამახინჯებული ფაქტების გავრცელებისგან. კლუბმა ბასიანმა გაავრცელა განცხადება იმის თაობაზე, რომ საზოგადოების პროტესტის გამო მათი რეზიდენტი მუსიკოსების მოსკოვში რედბულის მიერ ორგანიზებულ ფესტივალში მონაწილეობა აღარ შედგება და ისინი უარს ამბობენ რუსეთში გამგზავრებასა და ამ ფესტივალში მონაწილეობაზე. Opozitsiur magaertianebam zalaertobashi aganatsxada rom archevnebis gaqalbebistvis emzadeba khelisupleba da amis magaliti is aris rom damouqidebel tsevrebat salko komisiebshi inishnebian ziritadat kartuli otsnebis da susis tsarmomadgenlebis ojakhis tsevrebi da natesavebi kartul otsnebashi opozitsiis am ganatsxadeba sazogadoebis shetstomashi sheqvanis mtsdeloba uzodes თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.